Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Мэтью Фрэйр, британский доследчик, який выкладывает в университете Лейдена у Нидерландах, и автор книги «Беларусь под Лукашенком. Адаптивный авторитаризм». Hello, Dr. Фрэйр.
Витаю, доктор Фрэйр.
Good afternoon.
Добрый день.
You name Lukashenko's regime as...
Вы называете режим Лукашенки адаптивным авторитаризмом. Чым гэтыя адаптыўныя рэжымы адрозніваюцца ад іншых аўтарытарызмаў? Якія іх асноўныя рысы?
Ёсць розныя падыходы да таго, як глядзець на аўтарытарныя рэжымы. І ёсць рызыка засяродзіцца на нейкім адным аспекце і праігнараваць іншыя. Ад пачатку стагоддзя было шмат даследаванняў пра выбарчы аўтарытарызм, выбары, каляровыя рэвалюцыі, пратэсты. Вядома ж, гэта адзін з аспектаў аўтарытарнага кіравання, але ён не адзіны. Ёсць рызыка праігнараваць іншыя фактары, тое, што адбываецца паміж выбарамі. І ў сэнсе прымусу, і ў сэнсе нейкага сацыяльнага кантракту, якім прываблюваюць людзей. І вызначэнне адаптыўнае супрацьпастаўляецца старамоднаму погляду на аўтарытарныя рэжымы як на застойныя, закасцянелыя і адсталыя. Калі вы разумны, вы мяняеце свае паводзіны, каб прывабіць сваю аўдыторыю. Менавіта так вы застаецеся ва ўладзе 25 гадоў. Лукашенко сёння не абавязкова робіць тыя самыя абяцанні, што і ў 94-м годзе. За гэтыя 25 гадоў ён рабіў змены, каб па-ранейшаму прывабліваць дастатковую колькасць людзей і дастаткова прадстаўнікоў эліты, каб застацца ва ўладзе.
На момант публікацыі вашай кнігі ў 2018 годзе, якія групы вы называлі як найбольш схільныя падтрымліваць Лукашэнку, а якія найбольш яму супрацьстаяць?
I mean, a lot of this has been said before, but in general it's been...
Шмат пра што з гэтага ўжо казалі раней, але агулам большая падтрымка была сярод вяскоўцаў, людзей з ніжэйшай адукацыяй і бяднейшых групаў. Іх традыцыйна разглядалі як базу падтрымкі Лукашэнкі, бо пры ягоным кіраванні захоўваўся нейкі ўзровень роўнасці, мінімальных выплат і гэтак далей. З другога боку, калі ўзяць інтэлектуалаў, гарадское насельніцтва, людзей з амбіцыямі ў бізнесе, яны менш схільныя падтрымліваць рэжым. Таксама была розніца ва ўзросце. Старэйшыя людзі традыцыйна больш падтрымлівалі рэжым, маладзейшыя ў меншай ступені. З цягам часу адбываліся змены. У розныя моманты ўлады былі здольныя прывабіць розныя новыя групы. Да прыкладу, новую сярэднюю класу ў 2000-х годах, але агулам сярод шырокай публікі захоўваліся тэндэнцыі, пра якія я сказаў. Што тычыцца элітаў, мы таксама бачылі адаптацыю ў сэнсе таго, хто атрымліваў выгады ад рэжыму. У канцы 90-х гэта, магчыма, былі старыя савецкія эліты, кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. З цягам часу да іх далучаюцца новыя тэхнакраты, сілавікі. І таксама робяцца спробы прывабіць новую сярэднюю клясу і тых прадпрымальнікаў, якія гатовыя працаваць у сістэме і разумеюць, як атрымаць ад яе выгады. Гэта мянялася і дазваляла рэжыму адаптавацца і застацца ва ўладзе.
Ваш калега Эндрю Уілсон, які таксама напісаў кнігу пра Беларусь, сказаў у гутарцы з Радыё Свабода, што пасля падзеі ў жніўні 2020 году такія вызначэнні, як разумны аўтарытарызм ці адаптыўны аўтарытарызм, ужо не пасуюць да рэжыму, бо цяпер ён у асноўным грунтуецца на жорсткай сіле і прымусе. Вы пагодзіцеся з гэтым, ці вы лічыце, што па-ранейшаму гэта адаптыўны рэжым, які проста па-іншаму адаптаваўся?
Adaptive regime only it adapted in a different way.
I'd be inclined to say that we're now moving into a
Я схільны сказаць, што мы цяпер уваходзім у перыяд, калі рэжым страчвае прастору для манеўру. У яго скончыліся ўсе яго хітрыкі і перавагі, якімі ён мог карыстацца для адаптацыі. Напрыклад, будзе вельмі цяжка зрабіць паўтор 2010 году, калі мы пабачылі рэпрэсіі, але праз некалькі гадоў пачалася нейкая лібералізацыя, спробы прывабіць міжнародную супольнасць. І праз некаторы час людзі з больш вырашылі заплюшчыць вочы на тое, што адбылося пасля выбараў 2010 году. Я вельмі сумняваюся, што можна будзе зрабіць тое самае з наступствамі леташніх выбараў. І для беларускай публікі, і для міжнароднай супольнасці. Можа быць спроба адаптацыі, але з цягам часу набор магчымасцяў зрабіўся больш абмежаваны. І гэта тое, што я казаў у канцы сваёй кнігі. Прастора для адаптацыі ўсё змяншаецца і змяншаецца. У нейкі момант гэта зробіцца зусім немагчымым. І тут я схільны пагадзіцца, што гэта апошняя хваля, апошнія спробы адаптацыі, змены ў канстытуцыю, спробы атрымаць міжнародную падтрымку. Але для Лукашэнкі будзе вельмі цяжка зноў паўтарыць ранейшае, захаваць уладу і зноў пайсці на выбары праз 4-5 гадоў.
Ці лічыце вы, што тыя групы, якія вы называлі сярод падтрымкі Лукашэнкі, такія як новая сярэдняя класа і тэхнакраты, больш яго не падтрымліваюць? І ці прыдбаў ён некія новыя групы падтрымкі ў беларускім грамадстве?
New groups maybe that support him within the Belarusian society.
I think what we're seeing at the moment is a rebalancing of the groups.
Я думаю, што цяпер мы назіраем перабалансаванне груп вакол Лукашэнкі ў сэнсе таго, на каго яму даводзіцца абапірацца. Гэта заўсёды мянялася з цягам часу, але за апошні год ён зрабіўся нашмат больш залежны ад сілавікоў. Тыя прадстаўнікі рэжыму, якія хацелі тэхнакратычнай рэформы, або паціху сыходзяць, шукаюць новую працу, пакідаюць краіну, або проста сядзяць ціха і не гавораць ні пра якія рэформы на гэтым этапе. Тое самае тычыцца і прадпрымальнікаў, і бізнес-групаў, якія пагадзіліся працаваць ва ўмовах абмежаванняў з боку рэжыму. Як мы бачым з айцішнікамі, яны з'язджаюць з Менску ў Польшчу ці ў краіну. Таму тут старая схема. Або людзі прыстасоўваюцца, або ім даводзіцца сыходзіць. Нехта проста сядзіць ціха і чакае, што адбудзецца далей. Калі Лукашэнка ўмацуе свае ўладныя пазіцыі, яны прыстасуюцца да гэтага. Калі на ягонае месца прыйдзе нехта яшчэ, яны таксама прыстасуюцца. Таму мне здаецца, што цяпер ідзе такая гульня ў чаканні. Думаю, што да падтрымкі Лукашэнкі далучыліся нейкія новыя групы. Тое, што мы бачым, гэта хутчэй перабалансаванне на карысць сілаў прымусу. Яно можа зноў памяняцца. Мы бачылі такое раней, але гэта нашмат менш імаверна гэтым разам. Цяпер нашмат больш залежнасці ад гвалту і прымусу, як мы пабачылі летась, параўнальна з тымі ранейшымі хвалямі рэпрэсій і наступных за імі разваротаў.
Crackdown and then reversal.
Па-вашаму, якія галоўныя фактары вызначылі тое, што справы рэжыму ў 2020 годзе пайшлі не так і давялося ўжываць такі ўзровень прымусу, гвалту і рэпрэсій?
Yes, it's an interesting thing, because when we look back at previous elections,
Так, гэта цікавая рэч. Калі паглядзець на ранейшыя выбары, дык звычайна ўлады былі даволі паспяховыя ў папераджальных дзеяннях, у прыстасаванні да абставінаў. Хоць мы і пабачылі гвалт на выбарах 2010 году, гэта быў кароткатэрміновы рэзкі шок на плошчы, але не такія маштабныя рэпрэсіі, як летась. Мне здаецца, што гэта сумесь мноства неспрыяльных фактараў, якія сабраліся ў адзін час. COVID-19 і выкліканая ім незадаволенасць, эканамічныя складанасці і стандарты жыцця, якія стварылі гатовасць пратэставаць у большай колькасці людзей з розных групаў. Гэта не былі так званыя звычайныя падазраваныя, невялікая група людзей, якія заўсёды выходзяць на плошчу ў Менску падчас кожных выбараў. Адбыліся пратэсты па ўсёй краіне, не толькі ў Менску. Яны цягнуліся доўгі час, і гэта быў сапраўдны рух знізу, не толькі дысідэнты ці апазіцыйныя эліты. Гэта заспела ўлады знянацку, і было прынятае рашэнне пра разгон. Адбылася спроба запалохаць людзей. Такія спробы спрацоўвалі ў мінулым, але гэтым разам яны не прывялі да таго, каб усе вярнуліся дадому праз 2-3 дні. Я ўпэўнены, што шмат хто чакаў такога і гэтым разам, як ва ўладзе, гэтак і ў апазіцыі. Але была ўжо сапраўдная явная незадаволенасць у шурэйшага кола людзей, не толькі ў апазіцыйных элітаў. І ўлады не ведалі, як з гэтым справіцца. Яны прызвычаіліся падзяляць і ўладарыць, прэвентыўна рэпрэсуючы апазіцыйныя эліты і актывістаў. Але калі дайшла справа да шырэйшага насельніцтва, якое нібыта мелася падтрымліваць прэзідэнта, яны былі менш здольныя з гэтым справіцца і ўрэшце пайшлі па шляху прымусу і рэпрэсій з разлікам, што людзі хутка здадуцца. Але гэтага не адбылося.
Вы ўжо казалі, што гэты рэжым вельмі ідэалагічна гнуткі. Але якія ёсць межы ў гэтай гнуткасці? Якія рэчы і якія ідэалагічныя змены такі рэжым не можа сабе дазволіць?
What kind of ideological changes it cannot afford to do?
I think the problem for most people in the country, you know, it's socio-economic stability which is their priority. And so I think the main thing is finding a way to continue to get out.
Я думаю, для большасці людзей у краіне прыярытэтам застаецца сацыяльна-эканамічная стабільнасць. Таму галоўная задача рэжыму знайсці магчымасці, каб мець вонкавую падтрымку для эканомікі. Гэта выключае разварот супраць Расіі. Гэта выключае нейкі круглы стол, за якім разам збяруцца ўсе сілы, каб весці перамовы пра нейкія змены. Улады загнаныя ў кут і вымушаныя абапірацца на Расію. А гэта значыць узмацнення антызаходняй рыторыкі, бо гэта тое, што патрэбна цяпер. Хоць калі паглядзець на сітуацыю год назад, дык менавіта Расію абвінавачылі ў тым, што яна засылала наёмнікаў і ўмешвалася ў выбары. Але гэта не спрацавала, і адразу ж усё пераключылася на схему «не, гэта Польшча, гэта Літва, гэта Захад, робіць змовы супраць нас». Калі паглядзець на такую рыторыку, асабліва на тое, што гаворыцца ў Расіі пра Беларусь, дык там нават не важна, што адны словы пярэчаць іншым. Сам Лукашэнка ў той самай прамове пярэчыць сам сабе, нават у тым самым сказе. З аднаго боку мы адкрытыя, але, вядома ж, мы гэта ўсё прыціснем. Мы любім Расію, але мы не будзем рабіць гэтага для Расіі. Шукаць тут паслядоўнасць няпроста. Галоўны падыход заўсёды быў такі. Мы скажам усё, што трэба сказаць кожнай канкрэтнай аўдыторыі. Праблема ў тым, што калі Лукашэнка нешта кажа Пуціну ў Сочы, дык пра гэта паведаміць паўсюль. І калі вы ў Варшаве будзеце казаць нешта зусім іншае, людзі гэта заўважаць. Лічыцца, што можна казаць што заўгодна розным аўдыторыям, і гэта дазволіць вам паспяхова правесці канкрэтную сустрэчу, канкрэтныя перамовы. Не было доўгатэрміновай стратэгіі. Усё рабілася пад канкрэтны момант, казалася тое, што трэба цяпер. І ў выніку праз 6 месяцаў маглі казаць нешта, што цалкам супярэчыла заявам 6-месячнай даўніны. Няма ніякай цэльнай ідэалогіі. Ідэалогія заўсёды такая, якая патрэбная ў канкрэтны момант, каб Лукашэнка застаўся ва ўладзе.
Але вы ўжо сказалі пра няздольнасць адысці ад Расіі і няздольнасць развярнуцца супраць Расіі, асабліва ў цяперашняй сітуацыі. На вашу думку, наколькі важнай была Расія для поспеху гэтага адаптыўнага рэжыму?
I mean, there's certainly the fact that you for a long time you had the energy subsidies and access to the large market helped the economy survive in Belarus without the need for serious reforms.
Відавочна, тое, што доўгі час быў доступ да энергетычных субсідыяў і вялікіх рынкаў, дапамагло эканоміцы Беларусі выжыць без сур'ёзных рэформаў. З другога боку, гэта не абавязкова давала перавагі Расіі. Пры ўсіх размовах пра тое, што Лукашэнка самы лаяльны саюзнік Пуціна, хоць яны адзін аднаго не пераносяць, калі паглядзець на мінулае, дык шмат рэчаў у сферы замежнай палітыкі Лукашэнка так і не зрабіў. Да прыкладу, прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў 2008 годзе. Мы назіралі здольнасць кіраўніцтва Беларусі карыстацца Расіяй, браць фінансавую падтрымку, пры гэтым не абавязкова выконуючы сваю частку дамовы ў сэнсе падтрымкі Расіі на міжнароднай арэне ці расійскіх авантур на постсавецкай прасторы або адкрыцця для прыватызацыі найбольш каштоўных актываў беларускай эканомікі. Але я думаю, што цяпер Масква ўжо не дазволіць Лукашэнку выкруціцца са сваіх абяцанняў, як было ў мінулым. Масква схільная заплюшчваць вочы на невыкананне гэтых абяцанняў з іншых прычынаў. Да прыкладу, пачынаецца крызіс, і для Масквы важна захоўваць выгляд выдатных адносінаў з найлепшым саюзнікам. Але цяпер гэта мяняецца, і для ўладаў Беларусі будзе вельмі цяжка выкруціцца, не зрабіўшы таго, што яны кажуць. Ім давядзецца рабіць усё больш і больш саступак Маскве. І гэта можа зрабіцца праблемай для іншых людзей у элітах. Лукашэнка хоча застацца ва ўладзе, але калі іншыя людзі ў элітах пабачаць, што яны прайграюць Расіі, расійскаму бізнесу і расійскім інтарэсам, некаторыя групы могуць вырашыць, што падтрымліваць Лукашэнку ім больш не выгадна. Бо гэта будзе значыць пройгрыш расійскім інтарэсам у доўгатэрміновай перспектыве.
Supporting Lukashenko is no longer in our interest because we're going to lose out to Russia in the longer term.
So what would be your forecast for the next maybe couple of years? Would you see the Lukashenko regime really making...
А якім будзе ваш прагноз на наступныя пару гадоў? Ці рэжым Лукашэнкі зробіць сур'ёзныя саступкі ў сэнсе прыватызацыі, ў сэнсе заявы ў міжнароднай палітыцы? Напрыклад, Лукашэнка заявіў, што Беларусі магчыма давядзецца закрыць пасольствы ў некаторых краінах, што ўспрымалася як намёк на заходнія краіны. Ці вы разлічваеце, што ён сапраўды зробіць такія крокі і ахвяруе каштоўнымі эканамічнымі актывамі, пра якія вы казалі? Ці Расія будзе ў любым выпадку падтрымліваць яго на нейкім узроўні, бо яна настолькі баіцца зменаў і магчымых новых людзей, якія могуць памяняць геапалітычны курс?
Unexpected changes and maybe new people coming and changing the geopolitical course.
My forecast would be that over the next couple of years.
Мой прагноз у тым, што наступныя пару гадоў мы будзем назіраць за абяцаннямі, заявамі, прапановамі, каб нешта было зроблена, але калі гэта будзе ўвогуле магчыма, беларускі бок не будзе іх выконваць. Цяжка сказаць, у які момант такія паводзіны зробяцца немагчымымі. Але, як вы сказалі, праблема Расіі ў тым, што хоць яны і не хочуць Лукашэнку ва ўладзе, і, магчыма, хацелі б некага іншага, яны не могуць дапусціць, каб выглядала так, што пратэст спрацаваў. І яны не могуць дапусціць, каб Лукашэнка пазбавіўся ўлады ў выніку выбараў. Ім трэба, каб ён неяк адышоў добраахвотна паводле нейкай схемы. У Лукашэнкі і ўлады ў Беларусі шмат досведу ў тым, чаго дабіваецца Расія і як знаходзіць шляхі гэтага не рабіць. Ужо колькі разоў мы чулі заявы з Масквы, вядома ж, у нас будзе там авіабаза. Гэта цягнецца гадамі. Лукашэнка час ад часу робіць нейкія заявы, і гэтага не адбываецца. Прыватызацыю Белтрансгазу ў 2000-е абяцалі ў найбліжэйшым часе, наколькі памятаю, кожныя 6 месяцаў, цягам 8 ці 9 гадоў.
It was about to happen for about 8 or 9 years.
Але яна адбылася.
Exactly. So it did happen. So I think it will happen. It could happen, but I think they could still hold out for the next 1 or 2 years. But it's very hard to tell at what point will it become too much. But I think it's coming.
Так, яна адбылася, менавіта пра гэта я і кажу. Гэта можа адбыцца, але я думаю, што ўлады Беларусі пратрымаюцца яшчэ год ці два. Тут вельмі цяжка сказаць, у які момант іх пазіцыя стане безабароннай, але я думаю, што гэты момант набліжаецца. Не абавязкова гэта будзе праз год ці два. Думаю, што гэта будзе пад канец цяперашняга прэзідэнцкага тэрміну Лукашэнкі і супадзе з прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Калі казаць пра 4-5 гадоў, дык гэта ўжо будзе развязка. Магчыма, Расія пераканае ўлады Беларусі стварыць выгляд нейкай рэформы, якая дазволіць Лукашэнку сысці нібыта на ўласных умовах і перадаць уладу наступніку, а самому ўзначаліць нейкі алімпійскі камітэт ці нешта такое. Але калі ён не паслухае намёкаў і заявы пра канстытуцыйную рэформу ні да чога не прывядуць, калі Масква пабачыць, што Лукашэнка нікуды не сыходзіць, ці пойдуць яны на рызыку крокаў, якія рэальна дапамогуць ад яго пазбавіцца? Гэта значыць спыніць эканамічную падтрымку, арганізаваць змову з іншымі сіламі ў краіне. У мінулым яны такога не рабілі, нягледзячы на ўсе размовы. Урэшце Масква заўсёды прыходзіла да высновы: мы не можам гэтага рабіць, бо гэта рызыкоўна. Нягледзячы на ўсе праблемы паміж Пуціным і Лукашэнкам, гэта ніколі не рабілася настолькі сур'ёзным, каб Расія зрабіла тое, што можа, каб прымусіць яго сысці. Масква спадзяецца, што ён правядзе канстытуцыйныя рэформы як развітальны падарунак народу. Маўляў, бацька зрабіў усё, што мог, і ў нас цяпер ёсць такая канстытуцыя, як трэба, і ён можа ісці на пенсію. Але цяжка сказаць, ці зробіць ён такое. У мінулым таксама былі размовы пра сыход, маўляў, ён стаміўся і хоча іншага, але гэтага не адбывалася. Мы зноў вяртаемся да пытання, калі ж прыйдзе развязка. І тут я падазраю, што Лукашэнка здольны пратрымацца даўжэй, чым многія лічаць. Але я ўсё адно лічу, што ён, верагодна, не пойдзе на наступныя прэзідэнцкія выбары. Або ён сыдзе, знайшоўшы нейкі спосаб захаваць твар, або на наступных выбарах у яго будзе супернік, якога скаардынавана будзе падтрымліваць Расія.
Or the next election, he'll be facing a candidate with concerted support from Russia.
Mm-hmm. Well, if something happens, similar situation...
Калі зноў адбудзецца нешта падобнае да падзеяў 20-го году, некі шок, і з'явіцца ўнутраны рух, у якога хопіць сілаў пазбавіцца Лукашэнкі, якой вы бачыце пазіцыю Расіі ў такім сцэнары?
How do you see the position of Russia in this scenario?
It depends on how it comes about.
Будзе залежыць ад таго, як гэта адбудзецца. Калі гэта будзе нейкі палацавы пераварот, калі сілы вакол Лукашэнкі вырашаць, што падтрымліваць яго больш не ў іх інтарэсах, дык я думаю, яны шмат часу прысвецяць размовам з Масквой, будуць сустрэчы і запэўніванні Масквы. Мы пабачылі пасля перавароту ў Кіргістане ў мінулым годзе. Першае, што яны зрабілі, гэта паінфармавалі Маскву пра тое, што адбываецца. Ці пасля аксамітнай рэвалюцыі ў Арменіі. Адна з першых рэчаў, якую яны зрабілі, гэта запэўнілі Маскву, што гэта ніяк яе не закранае.
Гэта не надта дапамагло армянам.
Не дапамагло. Але прынамсі не было неадкладнай жорсткай кампаніі супраць іх на першым этапе. І калі ў Беларусі будзе нізавы народны пратэст, вядома ж, у Масквы будзе больш засцярогаў. Мінулым летам мы відавочна пабачылі спробы з боку Ціхановскай і каардынацыйнай рады неаднаразова запэўніваць Расію, што гаворка не ідзе пра геапалітыку, што гаворка пра ўнутраную дэмакратыю, што гэта не антырасійскі рух. Іншае пытанне, ці Расія некалі прыме гэта. Ёсць рызыка, што Расія зробіць жыццё цяжкім для Беларусі. Але ў выніку гэта падштурхне любы наступны ўрад у абдымкі Захаду. Уявім сабе, што да ўлады прыйдзе Латушка, якога лічыць дастаткова памяркоўным, каб не раздражняць Расію. Калі Расія пачне ўводзіць санкцыі і ствараць праблемы, дык гэта толькі падштурхне Беларусь бліжэй да Захаду і зменшыць падтрымку Расіі ўнутры краіны. Ці захоча Расія весці лінію прымусу супраць усёй Беларусі, каб прымусіць яе быць лояльнай Маскве? Беларусь немагчыма аннексаваць гэтак жа, як Крым. Пры ўсіх размовах пра крымскую мадэль і пра тое, што Беларусь наступная, Беларусь цалкам іншы выпадак. І ў сэнсе насельніцтва, і ў сэнсе памеру краіны, і ў сэнсе сітуацыі на месцах. Поўная вайсковая анексія вельмі малаімаверная. Аднак Расія можа зрабіць жыццё цяжкім для новай улады. Пры гэтым яна можа падарваць свае крыніцы падтрымкі ўнутры краіны. Мне здаецца, што ўнутраны пераварот прывядзе да ўлады нейкага новага аўтарытарнага кіраўніка, які ў любым выпадку будзе арыентавацца на Маскву. Проста гэта не будзе Лукашэнка. Гэта будзе яго мякчэйшая версія, не настолькі кепская, але гэтая фігура ўсё адно будзе глядзець на Маскву. Калі адбудзецца малаімаверны сцэнар сапраўднай рэвалюцыі знізу, я думаю, Расія паставіцца да яе негатыўна, бо яна ўспрымае любую рэвалюцыю як заходнюю змову. Але яны не захочуць рызыкаваць настроіць супраць сябе беларускі народ занадта жорсткімі крокамі і ціскам. Калі расейцы будуць падыходзіць да гэтага рацыянальна, іх рэакцыя будзе больш падобная да рэакцыі на аранжавую рэвалюцыю ва ўкраіне ў 2004 годзе. Яны былі незадаволеныя, але яны працавалі з наступным урадам. У адрозненне ад 2014 году, калі адбылася анексія і ваенныя ўмяшанні. Рэакцыя, як у 2004 годзе, была б разумнай і прагматычнай. І я б схіляўся да таго, што Расія ўжо ведае да Беларусі мадэль 2004, а не 2014 году, улічваючы мадэль стасункаў. Але заўсёды ёсць рызыка расійскага ваеннага авантурызму, і я б не выключаў яе цалкам. Але гэта была б нашмат больш рызыкоўная і складаная кампанія, чым проста спроба паўтарыць Крым.
Far more risky campaign and far more difficult than trying to repeat Crimea.
Калі б вы перавыдавалі сваю кнігу сёлета, якія асноўныя змены вы б зрабілі ў апісанні гэтага рэжыму?
With the events last year, I did look back at my conclusion to the book and thought, well, does it still hold together? Is it completely out of date now?
Што тычыцца падзеяў мінулага году, я глядзеў на свае высновы ў кнізе і разважаў, ці яны яшчэ актуальныя, ці ўжо цалкам састарэлі. Але, як я ўжо казаў, там была гаворка пра тое, што адаптыўны аўтарытарызм можа вам служыць толькі да нейкай мяжы. І ў нейкі момант у вас канчаюцца козыры, вы скарыстаеце ўсе свае хітрыкі, парушыце ўсе свае абяцанні. У выніку вам даводзіцца або пераходзіць да надзвычай гвалтоўнай мадэлі, або па-сапраўднаму адкрывацца і праводзіць сапраўдныя рэформы. Таму галоўнае, што б я абнавіў і больш падкрэсліў, гэта той момант у кнізе, дзе гаворыцца пра цыклі. Больш прымусу і гвалту, менш прымусу і гвалту, больш палітвязняў, менш палітвязняў, што мы назіралі з 2006 году. Цяпер мы зноў увайшлі ў больш гвалтоўную фазу. Але я думаю, што нашмат менш імаверна пабачыць праз 2-3 гады спробу зноў сказаць, ды ўсё ў парадку, мы паспрабуем зрабіць выгляд рэформаў і палепшыць стасункі. Я думаю, гэтым разам масты спаленыя, бо такой была прырода леташняга разгону, катаванні, неразборлівае выкарыстанне сілы месяцамі запар, у тым ліку супраць тых групаў, якія звычайна лічыліся прыхільнымі да ўлады. Лукашэнка страчвае падтрымку тых людзей, якія раней у сітуацыі выбару былі схільныя абіраць ужо вядомае зло. Ён страціў падтрымку часткі сваіх традыцыйных прыхільнікаў. Узамен гэтага больш гатовасці і здольнасці ўжываць сілу. Пакуль што гэтага хапае, каб стрымаць сапраўдны разварот супраць яго, у тым ліку з боку элітаў, але недастаткова, каб цалкам спыніць пратэсты. Цяпер усё ў такой шэрай зоне. Будзе цікава пабачыць, што адбудзецца далей.
But not enough to stop protests. So we're at this strange sort of gray zone. And so it'll be interesting to see what happens next.
Thank you very much.
Дзякую вам.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў доктар Мэтью Фрэйр, брытанскі даследчык, аўтар кнігі «Беларусь пад Лукашэнкам. Адаптыўны аўтарытарызм». Ён выкладае ў Лейдэнскім універсітэце ў Нідэрландах. Нагадаю, вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.